Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσα την επισήμανση του αρχηγού του κυρίου Τσίπρα για το ότι και πριν από χρόνια και σήμερα υπάρχει αυτή η σύμπτωση της συζήτησης του ασφαλιστικού και για τη νέα γενιά. Με την εμπειρία επί 5 χρόνια της Επιτρόπου για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Υποθέσεις, θα ήθελα να καταθέσω το ότι έχοντας παρακολουθήσει περισσότερες από 8 μεταρρυθμίσεις ασφαλιστικών συστημάτων στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και περισσότερες από 10 στις νεεισερχόμενες χώρες, εκεί που η συζήτηση ήταν ουσιαστική και οι αλλαγές μεγάλες, ένας από τους βασικούς παράγοντες ήταν η νεολαία. Η μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό είναι μια μεταρρύθμιση που συνδέεται κατεξοχήν με τις γενναίες που έρχονται. Θυμάμαι ότι όταν έγινε η μεγάλη αλλαγή στη Γερμανία με το S5 και υπήρχαν άνθρωποι στους δρόμους, γιατί ήταν μια βαθιά και δύσκολη αλλαγή, η κυβέρνηση είχε βρει σύμμαχο το κίνημα νεολαίας που βγήκε σε αντιδιαδηλώσεις. Γιατί το κίνημα νεολαίας ήθελε να έχει συντάξεις. Οι συντάξεις δεν αφορούν μόνο τους 45άριδες και τους 50άριδες στη δική μας γενιά, αλλά και τους 20άριδες. Όλη την προηγούμενη περίοδο, η κυβέρνηση με επικεφαλή στον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Λοβέρδο, έδωσε μια τιτάνια μάχη που έπρεπε τη στιγμή μηδέν, δηλαδή τη στιγμή της κατάρρευσης, σε χρόνο μηδέν, να πάμε σε μια εξαιρετικά μεγάλων διαστάσεων αλλαγή, η οποία θα έπρεπε να εξυπηρετεί τρεις συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Την επάρκεια, τη βιωσιμότητα και την προσαρμοστικότητα. Αυτά είναι που παρακολουθήθηκαν σε όλες τις χώρες. Η συζήτηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης έγινε μόνο για την επάρκεια. Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο πυλώνας. Να πάρουμε σύνταξη και να πάρουμε σήμερα αυτοί που δικαιούνται. Όμως η βιωσιμότητα αφορά το τι θα γίνει αύριο. Και το νομοσχέδιο και μεταρρύθμιση και το σχέδιο νόμου ψηφίστηκε και αφορά και έτσι τη βιωσιμότητα. Δηλαδή θα πάρουν σύνταξη και οι σημερινοί 20άριδες για τους οποίους μιλούμε σήμερα. Και ήταν και η προσαρμοστικότητα. Προσαρμοστικότητα σημαίνει ότι για να κάνεις την αλλαγή, παίρνεις υπόψη τις αλλαγές μου, παίρνεις τις αλλαγές στις νέες μορφές εργασίας, παίρνεις υπόψη το μεταναστευτικό. Και βεβαίως στην αίθουσα αυτή, η συζήτηση για τις συνθήκες που αλλάζουν είχε την εξής απλή λογική. Εάν οι συνθήκες αλλάζουν, τόσο χειρότερες για αυτές. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Θεωρούμε λοιπόν ότι η χθεσινή μεγάλη μεταρρύθμιση για το ασφαλιστικό, μία μεταρρύθμιση εξαιρετικά δύσκολη, μία μεταρρύθμιση με σκληρά στοιχεία, είναι μία μεταρρύθμιση που αφορά πάρα πολύ τους νέους ανθρώπους, γιατί κατοχυρώνει το δικαίωμα και των σημερινών νέων να έχουν αύριο πρόσβαση στο μεγαλύτερο αγαθό και τη μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση που είναι η σύνταξη. Ο πρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Παπανδρέου, μίλησε για τα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της σημερινής νεολαίας. Η πολιτικοποίηση, κύριε συνάδελφε, λίγο πιο σιγά αν σας είναι εύκολο. Κύριε Λοβέρδο, παρακαλώ. Λίγο πιο σιγά. Έδωσε πολύ συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά της σημερινής νεολαίας. Είναι μια ισχυρή νεολαία. Πολιτικοποιημένη με τον δικό της τρόπο, με τις δικές της προτεραιότητες. Είναι μια νεολαία με προσόντα αδιανόητα για άλλες γενιές. Είναι μια γενιά με εξωστρέφεια, με το όπλο και τη δύναμη του διαδικτύου που ξέρει ανά πάσα στιγμή γίνεται σε όλο τον κόσμο, που έχει πρόσβαση στην πληροφορία. Αυτή η γενιά έχει σήμερα πολύ λιγότερες ευκαιρίες, όχι γενικώς από τις προηγούμενες γενιές, κύριε Τσίπρα, από την προηγούμενη γενιά, τη δική μας. Αυτή η γενιά βιώνει σήμερα την κατάρρευση ενός μοντέλου που έχουμε όλη την ευθύνη, ενός μοντέλου του δυτικού κόσμου που ανοίγαγε την ατομική ευημερία σε αξία και αρχή. Επί χρόνια, από τελείως διαφορετικές κατευθύνσεις, ένας ήταν ο στόχος, η επίτευξη της ατομικής ευημερίας, του ατομικού θέλω, χωρίς αυτό να μπαίνει ποτέ στην γενικότερη εικόνα. Η γενιά αυτή αντιμετωπίζει το τέλος εποχής, δηλαδή μια εποχή όπου η οικονομία έχει χαμηλή ανταγωνιστικότητα και υψηλή παραβατικότητα. Θα αναφερθώ στον λίγο χρόνο που έχω βεβαίως σε όλα τα θέματα που αφορούν την παιδεία. Γιατί η νέα εποχή, η νέα αρχή, αυτή η νέα περίοδος στην οποία οι νέοι άνθρωποι πρέπει να είναι πρωταγωνιστές και όχι απλά προστατευόμενοι. Είναι οι νέοι άνθρωποι αυτοί που θα αλλάξουν όλο αυτό το μοντέλο με τις χήμερες που ζήσαμε, όλο αυτό το μοντέλο του καταναλωτισμού και της έλλειψης συλλογικότητας, έχει στην καρδιά του βεβαίως το εκπαιδευτικό σύστημα και συνολικά την παιδεία. Το εκπαιδευτικό σύστημα και και τη διαβίου εκπαίδευση. Πραγματικά, κυρία Παπαρίγα, δεν μπορώ να καταλάβω αυτήν την ένταση και την άρνηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος σε όλες τις συζητήσεις για τη διαβίου εκπαίδευση. Τι θέλουμε, τη διαβίου αμάθεια? Η διαβίου εκπαίδευση πώς την ορίζεται ως κάτι αρνητικό? Είναι κάτι το οποίο δεν έχει αναπτυχθεί στη χώρα μας. Είναι 2%. Είμαστε το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη. Όμως η διαβίου εκπαίδευση είναι ένας κυρίαρχος στόχος που συνδέεται βεβαίως με την ανάπτυξη, αλλά και με την ιδιότητα του πολίτη και με την κοινωνική συνοχή. Επιγραμματικά, η κυβέρνηση μέσα σε αυτούς τους 6 μήνες άνοιξε την ατζέντα στο σύνολο των θεμάτων που αφορούν στην παιδεία. Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Το νέο σχολείο περιγράφηκε, συζητήθηκε στη Βουλή, ψηφίστηκε το πρώτο νομοσχέδιο. Το Σεπτέμβριο ξεκινούν όλα τα πιλωτικά προγράμματα. Το νέο σχολείο αφορά προγράμματα σπουδών διαφορετικά. Ναι, κυρία Παπαρίγα, έχουμε μια πολύ μεγάλη διαφορά. Η ομοιομορφία δεν είναι η βάση της ισότητας. Δεν υπάρχει πια παιδαγωγικό σύστημα, δεν υπάρχει παιδαγωγική επιστήμη, δεν υπάρχει επιστήμων πλην αυτών του Κομμουνιστικού Κόμματος που να πιστεύουν στην ομοιομορφία. Τα σχολεία πρέπει να έχουν την δυνατότητα και να δίδεται αυτή η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς της ελευθερίας. Και αυτό σημαίνει ότι αλλάζει η λογική των προγραμμάτων σπουδών. Θα τα παρουσιάσουμε και την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή. Αλλάζει όλο το πλαίσιο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, που ξεκινάει το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που έγινε ποτέ, με την διαβούλευση και τη συμμετοχή τους. Το πρόγραμμα της αυτοαξιολόγησης στα σχολεία, δηλαδή ένα πρόγραμμα που το κάθε σχολείο θα βάζει τον προγραμματισμό του, τους στόχους του και θα κρίνεται. Και χαίρομαι που, έστω και με τον τρόπο που το είπατε, είπατε ότι η αξιολόγηση είναι μια θετική έννοια, θετικά φορτισμένη. Ναι, τη χρειάζεται ο ελληνικός λαός και την απαιτεί η ελληνική κοινωνία. Να αυτοαξιολογηθεί το εκπαιδευτικό έργο, να ξέρουμε πού είναι τα λάθη για να μπορέσουμε να τα συνεχίσουμε. Και λυπάμαι για τη δήλωση του εκπροσώπου σας στη Βουλή ότι δεν θα επιτραπεί να γίνει αυτοαξιολόγηση στα σχολεία. Είπατε για τα 800 πιλωτικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα και τα χαρακτηρίσατε ως έγκλημα. Για να δούμε ποιο είναι αυτό το έγκλημα. Σε αυτά τα 800 σχολεία που ξεκινούν από το Σεπτέμβρη και πολλά από αυτά σε πολύ δύσκολες γειτονιές, με πολύ δύσκολες υποδομές, ξεκινάει το νέο πιλωτικό πρόγραμμα του ενιαίου σχολείου. Με περισσότερη γλώσσα, γιατί βάζουμε τη φιλαναγνωσία και τη λογοτεχνία. Με περισσότερες ώρες στη γλώσσα και στα μαθηματικά, αλλά με λιγότερη ύλη, ώστε το παιδί να μπορεί στο σχολείο να ολοκληρώνει το διάβασμά του. Να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη την τσάντα στο σχολείο. Με περισσότερες ώρες γυμναστικής και περισσότερες ώρες πληροφορικής. Όπου το παιδί, σαν παιχνίδι θα ξεκινάει, ως παιχνίδι θα ξεκινάει τα μαθήματα αυτά από την πρώτη δημοτικού. Είναι ένα τεράστιο πείραμα. Ελάτε να το κάνουμε καλύτερα, βοηθήστε. Όχι όμως, όχι σε όλα με αυτόν τον μηδενιστικό τρόπο. Ανακοινώσαμε, θέλω 2 λεπτά κυρία Πρόεδρε. Ανακοινώσαμε το νέο λύκειο. Πολύ σωστά είπατε κυρία Τσίπρα, βεβαίως. Τα παιδιά δεν πηγαίνουν από τον Μάιο στο σχολείο. Και αυτό θα αλλάξει. Γι' αυτό ανακοινώσαμε το νέο λύκειο. Με 4 βασικά μαθήματα. Μαθηματικά 6, 8 ώρες την εβδομάδα αντί για 2. Στο σχολείο θα εξαντλείται και θα εμβαθύνεται η ύλη. Μαθήματα τα οποία έχουν σχέση με την συμμετοχή του παιδιού στην κοινωνία. Αξιολόγηση συνολικά φάκελο για κάθε παιδί, όχι μόνο εξετάσεις και τεστ. Ελάτε. Ελάτε να συμμετέχετε με προτάσεις για να τα αλλάξουμε. Όχι να τα διαπιστώνουμε και να τα πυρπολούμε. Έρχομαι στην τριτοβάθμια. Θα ήθελα, συγγνώμη. Χαίρομαι πολύ που αρχηγοί έκαναν αναφορά στο θέμα της γλώσσας. Παρουσίασα στη Βουλή το τεράστιο πρόγραμμα, την πρωτοβουλία για την ελληνική γλώσσα, για την υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας. Η ελληνική γλώσσα, στοιχείο του πολιτισμού και της κουλτούρας μας, γίνεται αυτή τη στιγμή ένα εργαλείο. Από την αλλαγή που έχουμε στην πρώτη δημοτικού μέχρι την πιστοποίηση της ελληνομάθειας σε 400 σημεία στον κόσμο, με την δημιουργία ενός Ινστιτούτου αντίστοιχου του ΓΚΕΤΕ, με ψηφιακά χαρακτηριστικά του Ινστιτούτου Λόγος, το οποίο θα υποστηρίζει την ελληνομάθεια σε κάθε σημείο του πλανήτη. Και φυσικά στην Ελλάδα έχουμε μια μείζωνα πολιτική για τη γλώσσα. Και εδώ θέλω να απαντήσω στον αρχηγό του ΛΑΟΣ και στην συνεχή επανάληψη για το θέμα της περίφημης δασκάλας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συγκεκριμένη δασκάλα, κυρία Νικοπούλου, η οποία δίδασκε και δίδασκε μέχρι πρόσφατα σε χωριό του νομού Εύρου. Είναι μια δασκάλα η οποία μάλιστα εκλήθη από το Υπουργείο Παιδείας ανάμεσα σε 500 άλλους εκπαιδευτικούς να παρουσιάσει δουλειά η οποία έχει χαρακτηριστικά καινοτομίας. Η δασκάλα αυτή μόνη της έκανε αίτηση μετάθεσης πριν από 1,5 χρόνο, σύμφωνα με τους νόμους και τις ημερομηνίες που έχουν εκπαιδευτικοί, για να πάει στη Θεσσαλονίκη. Εγκρίθηκε η μετάθεσή της. Πριν από 20 μέρες. Έκανε λοιπόν, για να ολοκληρώσω και συνάδελφοι, μην εξοργίζεστε, γι' αυτό θέλω να το πω στη Βουλή, για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Αφού λοιπόν, όπως ξέρετε, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες εγκρίνονται οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών με μηχανογραφικό και μόρια, ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις και η μετάθεση της συγκεκριμένης δασκάλας. Πριν από 1 μήνα, παίρνω μια επιστολή ως Υπουργός, η οποία λέει τα εξής. Κυρία Υπουργέ, μετά τη συμμετοχή μου στην εκπομπή ΤΑΔΕ, ενός συγκεκριμένου καναλιού, και αίτημα των τηλεθεατών να παραμείνω στο συγκεκριμένο σχολείο, σας ζητώ να αλλάξει η μετάθεσή μου με 2 όρους. Ο πρώτος όρος είναι να εγγυηθείτε εκεί τη συνεχή μου παρουσία και ο δεύτερος να φύγει από εκεί ο μειονοτικός δάσκαλος που διδάσκει στο σχολείο αυτό σύμφωνα με τους νόμους. Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι δια της τηλεοράσεως ανακοινώνουν πολιτικές και βάζουν όρους στους υπουργούς. Λοιπόν,
παρακαλώ, κύριε Ροντουλή,
είναι
παρακαλώ.
Τα γεγονότα όπως τα είπα και αν έχετε άλλα να τα καταθέσετε. Κανένα, καμία απολύ και μάλιστα εκλήθη.
Κύριε Ροντούλη, δεν έχετε πάρει το λόγο σας, παρακαλώ. Κύριε Ροντούλη, δεν έχετε πάρει το λόγο. Σας παρακαλώ, κύριε Ροντούλη, κύριε Υπουργέ, συνεχίστε, σας παρακαλώ.
Λοιπόν, έρχομαι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και νομίζω ότι όλοι μπορούν να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους ένα συγκεκριμένο κόμμα ασχολείται αποκλειστικά με τη συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία είναι έξω από τα όρια της δημοσιοπαλληλικής λειτουργίας και της αποστολής του δασκάλου. Για την αποστολή της ως δασκάλα τιμήθη και εκλήθη. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Έρχομαι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρώτα-πρώτα θα έλεγα στον κύριο Καρατζαφέρη, εγώ είμαι υπουργός παιδείας, εάν υπάρχει πρίτανης ο οποίος είπε ότι το πανεπιστήμιό του είναι χώρος ναρκωτικών και εμπορίου όπλων, να έρθει στον υπουργό παιδείας να τα πει ή αλλιώς ο κύριος Καρατζαφέρης να μας πει ποιος είναι αυτός ο πρίτανης. Να πάει στον εισαγγελέα και τουλάχιστον να πάει στον υπουργό παιδείας. Λοιπόν, οι αλλαγές στο χώρο της τριτοβάθμιας παιδείας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τι έγινε στη χώρα και το τι πετύχαμε ως λαός είναι αποτέλεσμα και του πολιτικού συστήματος και των κομμάτων και του λαού μας. Αυτό συμβαίνει και στα πανεπιστήμια. Αυτό συμβαίνει και στα τεχνολογικά ιδρύματα και καλό θα είναι όλα τα κόμματα να πάρουν την ευθύνη τους για το τι συνέβη επί χρόνια. Είναι όμως σίγουρο ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο. Θα υπάρξει μια πολύ ριζική αλλαγή και στα πανεπιστήμια και στα τεχνολογικά ιδρύματα. Ανακοινώσαμε όλο το πλαίσιο των αλλαγών. Θα γίνει εξωβάθος σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπόρου για να πάμε σε ένα πανεπιστήμιο που θα έχει ένα άλλο μοντέλο διοίκησης, ένα μοντέλο διοίκησης που θα εξυπηρετεί την αυτοτέλειά του και την αυτοδιοίκησή του και δεν θα έχει τα χαρακτηριστικά της εκλογής άρχοντα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα έχει άλλο μοντέλο οργάνωσης των σπουδών του, όπου θα υπάρχει και η αλληλουχία των μαθημάτων, αλλά και κανόνες και όροι. Ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα έχει ως αρχή την αριστεία. Ένα πανεπιστήμιο με διεθνοποίηση και πολύ συγκεκριμένες αλλαγές που αφορούν τη διεθνοποίησή του. Και βεβαίως η τέταρτη ενότητα που είναι η χωροταξική και θεματική αναδιάρθρωση των πανεπιστημίων. Έρχομαι τώρα στα τεχνολογικά ιδρύματα. Τα τεχνολογικά ιδρύματα είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός μοχλός για την ανάπτυξη της χώρας. Τα τεχνολογικά ιδρύματα δεν είναι πανεπιστήμια. Είναι τριτοβάθμια εκπαίδευση με έναν διακριτό ρόλο. Και σε αυτόν θα επενδύσουμε. Πρέπει να συνδεθούν με την ανάπτυξη της χώρας, με την εφαρμοσμένη έρευνα, πρέπει να συνδεθούν με την επιχειρηματικότητα, με τις πατέντες, με τα νέα μοντέλα. Ήδη ξεκινάμε από φέτος. Συνεργασία της Ιδρυτικών Ιδρυμάτων με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς για την επιχειρηματικότητα, όπως και για την επιδότηση νέων επιχειρήσεων. Και βεβαίως, τα τεχνολογικά ιδρύματα θα παίξουν έναν κυρίαρχο ρόλο στο νέο θεσμικό πλαίσιο για την πιστοποίηση όλων των δομών της τεχνικής εκπαίδευσης. Και η δευτεροβάθμια, τα τεχνικά λύκεια και το τεχνολογικό λύκειο που θα ανακοινώσουμε, αλλά και όλη η επαγγελματική κατάρτιση θα πρέπει να συνδέεται, όπως συμφωνήσαμε και συζητήσαμε στην Σύνοδο των Προέδρων των ΤΕΗ, με τα τεχνολογικά ιδρύματα. Το σωστό ρόλο, με τη σωστή βάση, ώστε να επενδύσουμε και να ξέρουν και οι απόφοιτοι τι θα κάνουν και να συνδεθούν με την παραγωγή. Θέλω να πω από το βήματος της Βουλής δύο θέματα που ενδιαφέρουν πολύ τον κόσμο. Είναι το θέμα των μετεγγραφών. Είναι σαφές ότι δεν πρέπει να προχωράμε σε μεμονωμένες αλλαγές σε ένα συγκεκριμένο σύστημα. Γι' αυτό και το συνολικό πρόβλημα της κινητικότητας των φοιτητών θα αντιμετωπιστεί μέσα από τον νόμο. Όμως φέτος, επειδή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά και για τους πολίτες και για τους νέους ανθρώπους, ανακοινώσαμε τρία συγκεκριμένα μέτρα. Το πρώτο αφορά την δυνατότητα ελεύθερης μετεγγραφής των νέων φοιτητών και σπουδαστών σε ομοταγή και αντίστοιχα πανεπιστήμια και ΤΕΗ για όλα τα περιφερειακά πανεπιστήμια, προς όλα τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Δηλαδή, θα έχει την δυνατότητα όταν είναι δύο αδέρφια να πάνε να επιλέξουν μία από τις δύο πόλεις τις οποίες έχουν περάσει, ώστε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των τριών σπιτιών. Δηλαδή, με απλά λόγια, ελεύθερες μετεγγραφές προς όλα τα περιφερειακά πανεπιστήμια, δηλαδή εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Το δεύτερο, δίνουμε τη δυνατότητα σε παιδιά που το εισόδημά τους τα τρία τελευταία χρόνια είναι μικρότερο του 45.000, σε ποσοστό 4% να μετεγραφούν στο χώρο κατοικίας των γονέων τους. Και το τρίτο, εξορθολογίζουμε την διαδικασία μετεγραφών σε πόλεις όπου έχουν 3 ή 4 ισότιμες σχολές, ώστε να ισοκατανεμηθούν οι φοιτητές. Δηλαδή, εάν στην Αθήνα υπάρχει διοίκηση επιχειρήσεων στην ΑΣΟΕ, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και στον Πειραιά, να μπορούν να είναι 2 του 3, ώστε να μην έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό σε ένα πανεπιστήμιο που δυσκολεύει εξαιρετικά τα μαθήματα. Αυτό είναι το πλαίσιο των μετεγγραφών για φέτος, για να γίνει καθαρό, γιατί πολλή συζήτηση έγινε στη Βουλή με βάση δημοσιεύματα. Το δεύτερο που θέλω να ανακοινώσω είναι ότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις τελευταίες μέρες άρχισαν οι ολοσέλιδες διαφημίσεις με τον τίτλο «Κολέγια για προσέλκυση φοιτητών και σπουδαστών». Όπως ξέρετε, παραλάβαμε μία κατάσταση απολύτως ανεξέλεγκτη. Είχαν δοθεί άδειες, χωρίς να ελεγχθούν οι φάκελοι, σε όλους όσους υπέβαλαν αίτημα για κολέγιο. Σε όλους. Την παραμονή των εκλογών. Την ίδια στιγμή είχαμε απόρριψη του νόμου που αφορούσε τη λειτουργία των όλων των μεταλλικιακών κέντρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλη λοιπόν την προηγούμενη περίοδο κάναμε νέο θεσμικό πλαίσιο, ψηφίστηκε, ορίστηκε ο οργανισμός που θα ελέγχει και θα δίνει τις άδειες, γιατί δεν υπήρχε βεβαίως μέχρι τώρα. Ξεκίνησε αυτή η διαδικασία με αυστηρά κριτήρια. Ελέγχονται ένα-ένα και έχουμε κάνει σαφές ότι πριν δοθούν οι άδειες δεν μπορούν να εγγράφονται σπουδαστές. Έχει βγάλει ανακοίνωση το Υπουργείο. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που θα δώσουν άδειες στα κέντρα μεταλλαγιακής εκπαίδευσης, γιατί έτσι ονομάζονται και αυτός είναι ο ρόλος.
Ολοκληρώστε παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
Ολοκλήρωσα, κυρία Πρόεδρε. Θα δίνεται, εκεί θα υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης και επομένως εγγραφής. Επομένως, καλούμε και τους γονείς να είναι προσεκτικοί, αλλά βεβαίως θα έλεγα να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τις συνέπειες του νόμου, όσοι αυτή τη στιγμή δημιουργούν και ψευδείς προσδοκίες στα παιδιά και δίνουν ψευδή στοιχεία στον τύπο. Σας ευχαριστώ πολύ.